të nderuar dëgjues, ju përshëndesim nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe. Zyrtari i Shteteve të Bashkuara Matthew Palmer thotë se Amerika mbetet në Ballkan. Kove të fundit të flitet për një ide të këmbimit të territoreve në Ballkan. Çka mendojnë analistët në Prishtinë për këtë çështje?
Ide të për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike.
Në rubriken tonë të rregullt të për të rinj të Kosovës së Vox, sot para mikrofonit të Radios Evropa e Lirë, i kemi disa të rinj në Prizren. Sa ofron ky qytet për të rinjt? Kaltrina Krasniqi thot:
ka perspektivë, mirë po mendoj që ndoshta ka nevojë pak më shumë, sidomos për punësim edhe për gjëra tjera.
Në këtë temë shprehet edhe i riu Enver Bytyçi.
Shteti i Prizrenit për tre të ofron shumë gjëra, domethënë duke filluar nga shkollimi, pak më punësim është puna më keq, por megjithatë ka përmirësime.
Gjatë këtij programi sot e diel 12 shkurt 2017 po ashtu mund të dëgjoni. Presidenti i ri i Gjermanisë është të zgjedhur ish-ministri jashtëm Frank-Walter Steinmeier. Shtetet e Bashkuara, Korea Jugore dhe Japonia e kanë dënuar testin raketor të Koreas Veriore dhe thonë se po i shqyrtojnë opsionet për ta ndëshkuar regjimin në Pyongyang. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera, më kohësisht në vazhdim të emisionit. Ju shoqërojun Fatmir Bujupi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Kosova do të dilte humbëse nga opsionet për shkëmbim të territoreve ndërmjet shteteve dhe popujve të Ballkanit, thonë analistët politik në Prishtinë. Sipas së tyre, shteti i Kosovës është ende në fazën e konsolidimit, si në planin ndërkombëtar, ashtu edhe në atë të brendshëm. Andaj, me përfshirjen eventuale në pazaret për territore, Kosova do ta rrezikonte ekzistencën e vet. Kronike përgatitur nga Ziadin Gashi.
Idetë për shkëmbim të territoreve ndërmjet vendeve dhe popujve të Ballkanit do të mund të ishin fatale për shtetin e Kosovës nëse do të realizoheshin në praktikë, thonë njohësit e zhvillimeve politike. Zgjidhjet etnike në epokën e shteteve moderne, sipas publicistit Halil Matoshi, janë modelet të kaluara dhe ide sovjetike. Andaj si të tilla, vijon ai, do të duhet të konsiderohen si të papranueshme. Futja eventuale e Kosovës në bisedime për territore si një shtet i cili në planin e jashtëm nuk e ka të përmbyllur ende subjektivitetin e saj ndërkombëtar, kurse në planin e brendshëm ka probleme me shtrirjen e sovranitetit në gjithë territorin e vet, sipas Matoshit do ta rrezikonte vet qenien e shtetit të Kosovës. Për më tepër, pazaret për territore, thekson Matoshi, do të ishin aventura shumë të rrezikshme.
Në këtë rast Kosova praktikisht nuk e kontrollon as territorin e vet në verit e vendit, do më honë tre komunat me shumicë serbe, lere ma luginë dhe përsheves me cistilin pretendohet shkëmbimi territorive. Pra, veç ideja është te përgjëtëshme për shtetin e Kosovës.
Sa herë që flitet për shkëmbim të territoreve në raportet Kosovë-Serbi, në analizat e para përmendet si opcion shkëmbimi pjesës veriore të Kosovës me luginë në Preshevës në Serbi. Por ide të tila si pas Halil Matoshit, si pasoj fillestare kanë humbje në resurseve të qmueshme ekonomike që i posedon Kosova në pjesën veriore si Trepça dhe Liqeni i Ujmanit, kurse si efekt final një aventure tilë politike që thot ai do të mund të përmbyllet me zhbërjen e shtetit të Kosovës.
Sigurisht që Kosova nëse i hyn kësaj loje me shkëmbim territorësh, praktikisht fillon procesi i shtuajes së qytetërisë kosovare dhe i shtetit kosovar, dhe atëherë sigurisht që mund të flitej në raporte tjera, domthon, Tirana me Beogradin zyrtar, gjë që definitivisht Kosova si entitet juridiko-polit do të dilte nga historia.
Ndërko, politologu Ramush Tahiri rikujton një rast historik kur kishte një marveshje për këmbim teritorish dhe populatash, si që ishte rasti me marveshje në Lozanës ndërmjet Turqis dhe Greqis, por pavarësisht kësaj marveshje, problemi i ishove kishte mbetur dhe ishte trashëguar. Në rastin e Kosovës, Tahiri thot se liderët duhet të tregohen të aftë që të gjejnë zgjidhje të cilat do të ishin të pranueshme dhe nuk do të sillnin konflikte.
Me njëritim Makedonia, dhe më thonë, pa u pa antare kome bashku me Kosova, pa pas subjektivitet në tërkomtare dhe sovranitet, nuk mund bisedohet për teritore. Nëse Kosova hynë në biseda me Serbinë ose me Beogradin, dhe ju e dini se Beogradi thët po bisedoj me përfaqësuesit e shqiptarve, dhe më thonë, ai mundohet na bën një karakter fisnor të bisedës edhe për drejta që i kontrollojnë shqiptarët ose që kanë shqiptarët.
Para se të mendoj për teritore ndryshimi e kufish, Kosova, thekson Ramush Tahiri, duhet i përmbyllë disa çështje të rëndësishme që kanë të bëjnë me funksionimin dhe funksionalizimin e një shteti të pavarur e sovran. Në raport me Serbinë, ai preferon që çështjet të rregullohen duke integruar pjesën veriore të Kosovës dhe popullatën në shumicë serbe, e cila do t'i ruante lidhjet me Serbinë në disa fusha si në arsim, shëndetësi e kulturë.
Unë mendoj se Kosova i ka hapat e caktuar të organizimit, do me thonë integrimin e plot teritorit, integrimin e plot serbe si komunitet, po dhe si qytetarët Kosovës, serbët duhet gjitha të drejtat si qytetarët të realizojnë në Kosovë, me ligjet Kosovës, me kushtetut Kosovës e jo në Beograd. Drejtat nacionale mund të realizojnë bashkëpunim me Beogradin, sepse komuniteti serbë në Kosovës gjithmonë është i vogël.
Ideja e përndarjes e shkëmbim territoresh jo vetëm ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, por vendeve të ndryshme të Ballkanit, të cilat përballen me probleme ndërtnike, janë përfolur si nga intelektualë politikanë në Kosovë, ashtu edhe nga përfaqësues të caktuar ndërkombëtar, por këto ide në formën zyrtare publike nuk janë ngritur si pjesë e diskutimeve në negociatat politike. Në procesin e Vienës, kur me ndërmjetësimin ndërkombëtar ishte diskutuar për statusin e Kosovës, ndarja Kosovës apo bashkimi i saj me një vend tjetër ishin lënë anash tavolinës së diskutimeve, duke mos lejuar as hapjen e kësaj çështje për negociata. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Zëri juaj në programet tona.
Qyteti i Prizrenit është qendër kulturore dhe historike e Kosovës dhe ai ofron mjaft mundësi qoftë për shkollim apo për arktim të rinjve, versojnë disa të rinjë të këtij qyteti. Në rubrikën tonë të rregullt javore për të rinjtë në Kosovë Vox, ata shprehen të kënaqur me mundësitë që ofron Prizreni si qendër turistike, por megjithatë vlerësojnë se perspektiva e tyre në këtë qytet nuk është krejtësisht e qartë. Anketën me disa të rinjë në Prizren e ka zhvilluar Bekim Bislimi.
Qyteti i Prizrenit është një nga qendrat kryesore të Kosovës dhe si qytet me vlera historike dhe kulturore, si dhe me mundësi shkollimi edhe në nivelin universitar, ofron mjaft mundësi për jetën e përditshme të rinjve, vlerësojnë disa të rinjë të këtij qyteti. Ata thonë se vlerësojnë mundësitë që i jep ky qytet për të rinjtë, por megjithatë sipas tyre, perspektiva për të në këtë qytet është e luhatshme. Kaltrina Krasniqi, nxënëse e shkollës së mesme të mjekësisë Luciana Motroni, thot se qyteti i Prizrenit ofron mjaft për të rinjtë.
Qyteti i Prizrenit është një qendër e mirë kulturore, sidomos jeta e natës për mendimin tim është mjaft e mirë dhe ka çka ofron. Edhe ditën normalisht, sidomos rinia në Prizren është mjaft e madhe. Ka të punësum se ka mjaft hotele dhe ka mjaft lokale, mirë po nuk është shumë punë stabile. Ka perspektivë, mirë po mendoj që ndoshta ka nevojë pak më shumë, sidomos për punësim edhe për gjëra tjera.
Shenol Qylagji, student i shkencave kompjuterike në Universitetin e Prizrenit, shpreh mendimin se jeta e të rinjve në Prizren është e ngjashme me të bashkëmoshatarëve në qendra tjera.
Qyteti i Prizrenit ofron shkollimin, mas pari punësimin e të rinjve, është qendra turistike, na turizmin e zhvilluam mjaft, mund me gjithë punë, mas e jonë të interesum, pak është problem se numri i madh, na është qyteti i vogël, na kush punon, na kush shtëpi. Shto.
Mendim të prafërt për atë që ofron Prizreni për të rinjtë ka dhe Gjemal Qoçaj, nxënës i shkollës së mesme.
Ki shkollimin, jetën e natës, këta. Është mesatar normal, si gjithkohon në Kosovë. Po ka diçka çon më shtatë, për shembull çon Prizren, nuk mund të bëhet më shtatë nëse ndos në njëjtë, kështu që. Jam punë. Çfarë do bënu? Kam ku apo punu apo rrum su.
Alba Fejza tha se studion menaxhimentin ndërkombëtar në Universitetin e Prizrenit. Ajo vlerëson se të rinjtë në këtë universitet kanë ligjërues mjaft të mirë.
Në Universitetin e Prizrenit kemi shumë profesora që janë vërtet janë të shquar edhe kanë bërë vendi për veçën aty. Ka vend ku mund me gjetë punë, po unë kam synimin e tjera me dalja shë Kosovës, me vazhdo masterin, mendoj që në anglisht kaj, kam synim pa tjetër që më këthin Kosovë edhe me kontribu për Kosovën.
Enver Bytyqi, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prizrenit, thot se ky qytet u ofron mjaft të rinjve, por si pas ti, punësimi pas përfundimit të studimeve nuk është i sigurt.
Qyteti i Prizrenit për tre ofron shumë gjëra, domethënë duke filluar nga shkollimi, pak më punësim është puna më keq, por megjithatë ka përmirësime, kështu që nuk është edhe keq. Po mund më kohë më mirë. Çështë punësimi më nivel, është gjithçka në rregull.
Edita Hoxhaj, nxënës e shkollës së mesme të mjekësisë Luciano Matroni, thotë se Prizreni është qytet turistik që bartë të vlera historike dhe kulturore. Si till, sipas saj, tërheq mjaft vizitorë dhe rrjedhimisht mundësi për punë për të rinjtë, ndonse siç thot ajo, mundësitë e tilla nuk janë krejt të sigurta.
Po ofron gjithçka, qoftë edhe për me vizitu nga tjerë dhe ka punë edhe krejt. Ka këtu plot kafeteri ku mujna me kalu tritë kohën, e kemi kalan aty që shumë e bukur mu vizitu edhe prej tjerëve, edhe shumë vizitorë edhe gjatë stinës dverës, po dhe stinëve tjera, vinë këtu me vizitu me pa. Nuk janë mundësit shumë të mira, po me çdo mundësi që e kemi, po mundona me bëni zgjidhje.
Sidoqoftë, të rinjt në Prizren shprehin mendimin se ky qytet, për shkak të trashëgimisë së tij historike dhe kulturore, popullsisë shumë etnike, por edhe vetpamjes së qytetit, vazhdon të jetë qyteti më i bukur në Kosovë. Për Radion Evropa e Lirë nga Prizreni, Bekim Bislimi.
Radio Evropa e Lirë, program pushtuar Kosovës.
Në burgjet në Kosovë, si pas përfajsuesve të organizatave jo qeveritare, janë shënuar përparime sa u përket të drejtave të të burgosurve, por ende ka hapsir për përmisime. Në këtë kuadër përmendet se ka dhunë fizike në momentet të caktuara ndaj të burgosurve, por këto cilësohen si raste të izoluara dhe transferimi i shpesht prej një burgu në tjetrin. Kronike përgatitur nga Arton Konushevci.
Drejtoresha ekzekutive e Qendrës Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, Feride Rushiti, konsideron se në burgjet e Kosovës ka ende çështje që duhet të trajtohen dhe siç tha ajo, ka zbrastira në kuptimin e realizimit të të drejtave të plota.
Ka ende çështje të cilat duhet të trajtohen, edhe programe të risocializimit me atëmëna, programe të rehabilitimit, programe të kultivimit ekonomik apo njësisë ekonomike që ende së shpojnë se ligjër e shtyllë e otë kërëjtësioneve, pastaj e pisim i antiminit të brendshëm, pashtë është një qështje e cila duhet të trajtohet, rrasë ka edhe kur kemi në incident, për shembol, fizik, si pas të burgosëve si deklarohen që ka dhe vëm fizike në momentit saktura mirë, po janë izoluar, nuk janë dukurit sistemit. Për te i kësaj, ka dhe ankesa të shumë dhe në shërbimet shëndetësore, edhe pse mund temi që janë avansu, po se janë transferu në mesin e shërbimet shëndetësore, prap se prap, ka ende zbrastir dhe ka hapsir për të përmisur.
Qendra Kosovare për rehabilitimin e të mbijetuarve të torturës, bashkarisht edhe me organizatat e tjera, monitorojnë sistemin korrektues të Kosovës, po ashtu edhe qendrat e ndalimit apo stacionit policore. Rushiti tha se shkeljet e të drejtave të njeriut janë po ashtu edhe me rastin e kategorizimit të burgosurve dhe transferimi i shpesht i tyre nga një burg në tjetrin.
Transferimi ka paraqit jo siguritet burgosurit, pasaj paraqit probleme në vizita familjare, pasaj edhe përmiqenjen fizike dhe shëndetësore, se shumë herë doset nuk janë bartë me rastin e transferimit burgosurit. Për të e kësaj, si mazën fitinore, ka qenë që si mbërni edhe përdorimin izolimit, si cile ko pasko është përdor në një mas pas ma të rritur.
Ndërko, drejtori ekzekutiv i Këshillit për mbrojtje në të drejtave dhe lirive të njeriut në Kosovë, Begjes Shala, konsideron se siguria në shërbimin korrektues është në një nivel më të mirë se në vendet e rajonit. A i tha Radios Evropa e Lirë se shkelet janë evidente, por nuk janë të mëdha.
Ka shkelet, varet shumë se sa zotohet ligjet për këtë kategori që ka kanë kundër shtimi ligjit, pastaj nëse kemi pasur se çfarë ndërsi publike kemi jashtë, atë nuk mund të pritni që të bëhet në burg pjesë shërbimia më mirë apo më e avancuar.
Shërbimi korrektues i Kosovës në bashkëpunim me të gjithë partnerët e drejtësisë dhe në përshtatshmëri të vazhdueshme me ligjet në Kosovë thuhet se korrekton dhe risocializon të burgosurit duke respektuar të drejtat e tyre fundamentale pa marr parasysh racën, gjuhën dhe religjionin. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Në dy vjetorin e publikimit të bisedave të përgjuara telefonike nga ana e liderit të opozitës në Maqedoni, Zoran Zaev, analisti Mitko Gadzhovski konsideron se qytetarët në mënyrë burimore u informuan se çka po ndodhte në Maqedoni. Rrjedhimisht ai shprehet se të ashtu quajturat bombat të Zaevit ndihmuan që shoqëria në Maqedoni të filloj të shlirohej nga prangat e hekurta të pushtetit. Kjo ngjarje po ka ndikim edhe në formimin e qeverisë pas zgjedhjeve të jashtëzakonshme parlamentare. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Shkup, Zërieta Hajro Jahjaga.
Njohësit e çështjeve politike konsiderojnë se me fillimin e publikimit të bisedave të bërduara 2 vite më parë, përkatësisht në shkurt të vitit 2015, opinioni në Maqedoni ka mësuar shumë të vërteta rreth kapjes së institucioneve të shtetit nga politika. Analisti politik maqedonas Mitko Gajovski për Radio Evropa e Lirë thot se pas publikimit të bisedave të përgjuara nga ana e liderit të Lidhjes Socialdemokrate të Maqedonisë Zoran Zaev, opinionit ju ofruan dëshmi për keq menaxhimin e institucioneve nga ana e zyrtarëve të lartë të shtetit.
Gregjanit duhet mundësi të se zapoznat so to ashtu se narikua vistina.
Publikimi i të ashtu quajturave bomba ka mundësuar që qytetarët të mësojnë më shumë të vërteta. Me publikimin e bisedave të përgjuara, qytetarët në mënyrë burimore uniformua se çfarë ndodh në Maqedoni, përkatësisht si drejtohen institucionet shtetërore. Kjo ndihmoi që shoqëria maqedonase të filloj të shlirohet nga prangat e hekurta të pushtetit, që kontrollonte në maksimum çdo pore të shoqërisë. Sektori civil, qytetarët filluan të inkurajohen, do të thosha të marrin guzim se duhet i thonë dalë kësaj qeverisje, tekson Mitko Gajovski, njohësi çështjeve politike. Gajovski nënvizon se tani është prokuroria speciale publike ajo që duhet të zbardhë në tërsi aferën e përgjimeve. Por ndërkohë që zhvillohen bisedimet për formimin e qeverisë së re të Maqedonisë, VMRO DPMN e ish kryeministrit Nikola Gurevski hapur disa herë ka theksuar se për ta mbetet e papranueshme vazhdimi i mandatit të PSP-s, duke e cilësuar këtë institucion si vegël të lidhjes socialdemokrate të Maqedonisë, meqë siç thon të gjitha procedurat hetimore në fokus kanë vetëm zyrtarët e lartë të VMRO DPMN-s. Përderisa një nga shtyllat kryesore të platformës së përbashkët të partive politike shqiptare janë reformat në sistemin gjyqësor për shiktu dhe krijimin e kushteve për funksionimin e prokurorisë speciale, duke patur në fokus bardhjen e më shumë rasteve siç është Monstra, Sopoti dhe rasti ngjarjeve të Kumanovës, për çka janë dënuar për vepra terroriste shqiptarët. Bedri Ajdari, drejtuesi i Këshillit të Familjeve për rastin Monstra, thosë se partitë shqiptare në këtë rast nuk duhet as të bisedojnë me subjektet politike maqedonase e jo më t'u japin shansin atyre që të formojnë qeverin, përderisa hapur thonë se pengojnë punën e prokurorisë speciale publike, sepse në atë rast Partia Shqiptare do të vihe në funksion të mosbardhjes së rasteve të montuara politike për shqiptarët.
Po të ishte e pastër VMRO-ja, përse nuk do t'ja vazhdonte mandatin prokurorisë speciale? Ato që kanë të shehin, ato nuk e duan prokurorisë speciale nga se kanë materiale për të cilat duhet të japim llogari. Dhe faktori shqiptar nuk duhet të negocioj as pak në zhizim me këtë institucion.
Thot për Radio Evropa e Lirë, Bedri Ajdari nga Këshilli i Familjarëve të personave të cilat janë gjykuar për rastin Monstra. Ndërkaq Besa Arifi nga Fakulteti Juridik në Universitetin e Evropës Juglindore në Tetov, e kyçur dhe në më shumë projekte ndërkombëtare për sundimin e drejtësisë në Maqedoni, konsideron se faktori politik shqiptar e ka shansin si asnjëherë më parë që të ndikojë në zbardhjen e më shumë rasteve të pandryshuara që kanë të bëjnë me shqiptarët, me këtë të kthejë dhe besimin e tyre, por jo dhe vetëm shqiptarëve ndaj institucioneve të drejtësisë.
Sa mund bëj faktori shqiptar aty është shumë e qartë. Një herë më parë, domethënë mund të ndikoj në sjelljen e disa ligjeve që janë të rëndësishme për prokurorinë speciale dhe të cilat sillen me shumicë normale, të them ashtu, parlamentare me 61 vota. Kështu është për shembull ligji për mbrojtjen të dëshmitarëve, që është një ligj veçanërisht shumë i rëndësishëm për shqiptarët, për shkak se prokuroria speciale ka kërkuar këtë ligj për tu futur në esencën e lëndëve siç janë Monstra, Sopoti dhe të tjera. Kështu që kjo është kruciale për shqiptarët dhe një gjë të tillë faktori shqiptar mund ta bëjë me një partner i cili e ka për qëllim ndihmesën e punës së prokurorisë speciale dhe jo ndërprerjen e punës së saj, siç e kemi parë të shprehur VMRO deri tani.
Tekson Besa Arifi njohës e çështjeve juridike. Ndryshe Prokuroria Speciale Publike e themeluar si institucion në bazë të marrëveshjes politike pas publikimit të bisedave të përgjuara gjermë tani ka bërë të ditur nisjen e hetimeve për 9 raste që kanë të bëjnë me përfshirjen e zyrtarëve të lartë të Maqedonisë në vepra të ndryshme kriminale, ndërkohë që për 2 raste tani më kanë ngritur dhe padi penale, nda ish kryeministri dhe disa ish ministrave si dhe drejtuesve të lartë të institucioneve, ndërkohë që gjatë procesit gjyqësor, Prokuroria Speciale Publike disa herë shankuar se has në më shumë pengesa nga ana e organeve të gjyqësorit, si dhe Ministria e Punëve të Brendshme e Maqedonisë. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro, Jahjaga.
Jeni me Radion Evropa e Lirë.
Zyrtarët ushtarak të Shteteve të Bashkuara dhe Koresë Jugore thanë se Korea Veriore e ka kryer një provë raketore balistike sot herët në mëngjes. Rrjedhimisht Washingtoni, Seuli dhe Tokioja e kanë dënuar fuqishëm këtë lansim dhe thanë se po i shqyrtojnë të gjitha opsionet për ta ndëshkuar Korenë Veriore, të cilën e kanë cilësuar si shtet të papërgjegjshëm. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore e Radios Evropa e Lirë. Zyrtari i lartë i qeverisë japonisë Yoshihide Suga për lansimin e raketës veri koreane është shprehur sot në një konferencë për gazetarë në Tokio. Raketa balistike duket se është lansuar nga bregdeti perëndimor i Koreas Veriore dhe ka rënë në detin e Japonisë. Megjithatë, ne besojmë se ajo nuk ka rënë në zonën tonë ekskluzive ekonomike, tha Yoshihide Suga. Zona ekskluzive ekonomike nënkupton një territor detar, në të cilin një shtet përkatës ka të drejta ekonomike, por jo territoriale. Nga ana tjetër, zyra e shtatë madhorisë ushtrisë Koreas Jugore ka njoftuar se raketa kishte fluturuar në distancë 500 kilometra dhe Korea Jugore dhe Shtetet e Bashkuara po zhvillojnë analiza të holësishme për ndonjë informacion shtesë. Zyrtarët ushtarak amerikan kanë konfirmuar se e kanë zhurmuar raketën dhe se ajo me gjas ishte me rreze të mesme veprimi, por nuk ishte karakterit e balistik ndërkontinental. Rrjedhimisht sipas tyre, ajo nuk paraqet kërcënim për Shtetet e Bashkuara. Këto raporte për lansim të raketës balistike të Koreas Veriore u paraqitën në kohën kur në Floridë të Shteteve të Bashkuara, presidenti amerikan Donald Trump takoi me kryeministrin e Japonisë Shinzo Abe. Zoti Trump tha se ai qëndron në 100% me Japoninë, derisa Abe tha se lansimi i raketës veri koreane është absolutisht i papranueshëm. Më herët, një zyrtar amerikan tha se administrata e presidentit e Donald Trump e kishte pritur këtë provokim nga Korea Veriore dhe se po shqyrtohen opsione të ndryshme, përfshirë sanksione financiare dhe pranie shtuar detare në rajon. Ushtruesi i detyrës së presidentit të Koreas Jugore, Hwan Kyu-oh, tha se vendi i tij do të përgjigjet për ta ndëshkuar veriun për lansimin e raketës, duke e dënuar atë që ai e cilësoi si shkelje flagrante dhe të qartë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara dhe kërcënim serioz për sigurinë ndërkombëtare. Në këtë frymë është shprehur edhe zyrtari i lartë qeveritar i Japonisë, Yoshihide Suga. Bile edhe nga pikpamja sigurisë së anijeve dhe aeroplanëve tanë, ky lansim balistik është një akt ekstremisht problematik. Ai po ashtu paraqet shkelje të qartë të rezolutave të Këshillit të Sigurimit të OKB-s. Ne absolutisht nuk mund t'i pranojmë këto provokime të vazhdueshme të Koreas Veriore. Ne kemi protestuar fuqishëm kundër tyre, tha Suga. Ky është lansimi i parë i tillë i Koreas Veriore prej se Donald Trump e ka filluar presidencën e tij në Shtetet e Bashkuara dhe kjo mund të shihet si sfidë direkte ndaj administratës së re amerikane. Zyra Jugore e shtatëmadhorisë ushtrisë amerikane tha se vlerësimi ynë është se kjo është pjesë e tregimit të forcës në përgjigje të pozicionit të linjës së fortë të administratës së re të Shteteve të Bashkuara kundër veriut. Gjenerali amerikan në pension Mark Hertling i tha vjetit CNN se testi Koreas Veriore është hap ka raketa ndërkontinentale balistike. Ky është qëllimi politikanëve të Koreas Veriore, tha Hertling, dhe ka shtuar se kjo raketë ndërkontinentale është me siguri e rrezikshme. Më tutje ai ka shpjeguar se kjo raketë ka rreze veprimi më të gjatë se ato që janë përdorur deri tash dhe ka konstatuar se kjo nuk është shqetësuese vetëm për Shtetet e Bashkuara, që mund të goditen në tokën e saj, por është shqetësim edhe për të gjithë partnerët aziatik të Shteteve të Bashkuara. Radha u erdhi informacioneve për zhvillimet aktuale.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Drejtori i Zyrës për Evropën Jug-Lindore në Departamentin Amerikan të Shtetit, Matthew Palmer, ka deklaruar se procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, Shtetet e Bashkuara trajtojnë si proces të ndarë nga pranimi i pavarësisë së Kosovës. Mendoj se normalizimi është i definuar dhe i njohur në kuadër të dialogut të Brukselit dhe e trajtojmë si proces të ndarë nga pranimi i pavarësisë, tha zoti Palmer në intervistën e botuar sot në të përditshmen Beogradase Politika me titull Amerika mbetet në Ballkan. I pyetur se a është e mundshme që Serbia të pranohet në Bashkimin Evropian pa e pranuar pavarësinë e Kosovës, Matthew Palmer është përgjigjur se kjo është pyetje për Bashkimin Evropian, raporton agjencia Beta. Ajo që ne bëjmë është që në mas të plota mbështesim procesin e normalizimit të raporteve ndërmjet Beogradit e Prishtinës, tha Palmer, duke shtuar se momentalisht nuk shikojmë përtej kësaj pike. Asambleja Parlamentare e Gjermanisë sot e ka zgjedhur ish-ministrin e jashtëm Frank-Walter Steinmeier për president të ri të këtij vendi. Në seancën speciale për zotin Steinmeier votuan 931 prej 1260 antarëve të Asamblesë Parlamentare, e cila përbëhet prej 630 ligjvënësve të dhomës së ulët të parlamentit dhe po aq përfaqësuesve të 16 shteteve gjermane. Presidenti i Gjermanisë ka pak autoritet ekzekutiv, por konsiderohet një autoritet i rëndësishëm moral. Frank-Walter Steinmeier e kishte mbështetjen e koalicionit të madh të kancelares Angela Merkel, që përbëhet nga partitë e qendrës së djathtë dhe asaj të majtë. Aeroporti Hamburgut në pjesën veriore të Gjermanisë i është kthyer gjendjes normale, pasi sot ishte evakuuar për shkak të një ere shumë të pakëndshme që ishte përhapur në ndërtesat e terminaleve të aeroportit, ndërsa të shumë uthar kjo kishte shkaktuar kolitje dhe skuqje të syve. Zyrtarë të ekipeve të zjarfikësve thanë se afro 50 vet ishin lënduar pasi një substancë pa njohur qartazi kishte dalur nga sistemi ajrit të kondicionuar në këtë aeroport, që është i pesti më i madhi në Gjermani. Evakuimi ka ndikuar që qindra utharësh të dashur të presin jashtë aeroportit në temperaturë teje të ulët, raporton agjencia DPA. Ata u kthyen brenda pasi zyrtarët e shpallën kthimin në gjendje normale të aeroportit. Një brigadë zjarfikësve thase i kishte ngritur disa qendra të trajtimit për ata që ishin lënduar, duke thënë se nëse paraqitet e nevojshme, disa prej tyre mund të dërgohen edhe në spital. Katër militantë dyshuar, dy ushtarë të Indisë dhe një civil janë vrarë gjatë përleshjeve në rajonin e Kashmirit, që është nën kontroll të Indisë, kanë thënë zyrtarët ushtarak të këtij vendi. Zyrtarët të policisë së Indisë thanë sot se militantët ishin fshehur në një fshat në pjesën jugore të Kashmirit, kur policia dhe ushtria i rrethuan ata. Gjatë luftimeve u vran 4 militantë dhe 2 ushtarë. Nga të shtënat u vra edhe një civil. 4 terroristë janë vrarë dhe 4 armatime janë gjetur në vendin e luftimeve, tha zëdhënësi i ushtrisë në qytetin Srinagar, koloneli Manish. Ushtria e Indisë tha se 3 ushtarë të tjerë janë plagosur gjatë të shtënave me armë zjarri. Banorët thanë se forcat qeveritare e kanë shkatruar një shtëpi me eksploziv. Prej përfundimit të sundimit britanik në vitin 1974, Kashmiri është i ndarë ndërmjet Indisë dhe Pakistanit. Të dy këto vende pretendojnë në gjithë këto territor të kontestuar në Himalaje dhe deri tash i kanë zhvilluar 2 luftra. Ministria e Brendshme e Irakut thotë se një polic është vrarë dhe 7 të tjerë janë plagosur gjatë përleshjeve në kryeqytetin Bagdad me mbështetësit e klerikut udhëheqës së shiit Moqtada al-Sadr. Por mbështetësit e klerikut al-Sadr kanë dhënë shifra më të larta të të vrarëve dhe plagosurve nga përleshjet e mbrëmshme, duke thënë se së paku 5 vet janë vrarë, ndërsa më se 320 të tjerë janë plagosur. Kryeministri i Irakut Haidar el-Ebadi ka urdhëruar hetime lidhur me këto pretendime. Mira mbështetës të al-Sadrit ishin tubuar në sheshin Tahrir në Bagdad për të kërkuar ndryshime në një komision mbikëqyrës së zgjedhor para zgjedhjeve provinciale në muajin shtator. Policia e Kosovës ka njoftuar sot se në pikën kufitare në Merdar ka konfiskuar mbi 12 kg substance narkotike të llojit marihuan dhe e ka arrestuar një person. Me akt vendim të një prokurori, i dyshuari 2.M.29 vjeçar, mashkull, shqiptar shtetas i Kosovës, është dërguar në qendrën e mbajtjes. Në pikën e kalimit kufitar Merdar në dalje, është ndaluar vetura me targa të Slovenis, pronë një firme slovene, e drejtuar me autorizim nga një shtetas i Kosovës, ka kumtuar policia e Kosovës. Dham, bloku në lajmeve të Radios Evropa e Lirë. të ndëruar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë jufton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku poshtë tjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Mund të na ndiqni në Facebook, Twitter dhe rrjetet e tjera sociale. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.